Întoarcem la Faptele Apostolilor, capitolul 9, vestitul capitol al convertirii Sfântului Apostol Pavel, versetele 26-27, care sunt așa. După ce Pavel se convertește, rămâne în Damasc, se botează, ochii lui se deschid din nou, că se orbise momentul întâlnirii cu Hristos, începe să propovăduiască în Damasc, Hristos este Fiul lui Dumnezeu, cu mare tărie, începe să aibă ucenici acolo și se ceartă cu sinagogile evreiești de acolo, care stau împotrivă și hotărăsc aceștia să-l omoare și pun paznici la uși, la porți, la porțile Damascului, ca el, fiind prins la un moment dat, când va trece, probabil spre seară, spre dimineață, noaptea, mai mult că atunci se fac uciderile pe întuneric, nevăzute, din partea altora, ca să nu te poată ajuta cineva, să nu te poată acuza cineva, că să nu-l poată ajuta cineva pe el și să nu poată acuza cineva pe celălalt că l-a ucis. Era un obicei cunoscut la zeloții evrei, care aveau acest obicei să ucidă în taină și în ascuns. Și se pun pasnici evrei care să păzească intrările și ieșirile în Damasc ca să-l omoare. El află, ucenicii lui află și îl îndeamnă să folosească Damascul și pleacă tot așa noaptea, ascuns, peste zidurile Damascului, lăsat în jos de ucenicii lui într-un coș. Și el fuge spre Ierusalim. Nu în altă parte, direct spre Ierusalim, acolo unde avea atâta dor să se întâlnească cu ucenicii lui Hristos. Până acum îi căuta să-i omoare, până acum i-a văzut, a scrâșnit din dinți când a fost Ștefan în Sinedriu, a scrâșnit din dinți când și s-a bucurat și a târât pe creștini căutându-i cu obstinație pe apostoli, că pe apostolii căutau, pe apostoli și trupul delict al lui Hristos, că el credea că Hristos nu a înviat, ci a murit și ținut de apostol undeva. Și el, ca un fel de procuror al Sinedriului, îi căuta în fruntea unei cohorte de oameni pretutindeni și pe apostoli și ca să afle unde sunt apostolii și unde este Hristos, târa în închisoare în Ierusalim bărbați și femei și îi bătea și îi ucidea, îi chinuia, deci cu asta se ocupa. Și de cu râvnă mare s-a gândit că probabil că a fost transferat trupul lui Hristos și apostolii trebuie să fi fugit în Damasc, un alt loc unde erau vestite și mari sinagogi evreiești și comunitate puternică evrească. Și atunci el, cu de la sine hotărâre și putere, cere încredințări și sigilii și tot ce trebuie de la mai mari sinedriului din Ierusalim și în fruntea unui grup de soldați, cu toată împuternicirea, se duce să-i prindă pe apostol probabil și mai ales pe Hristos cel mort, credea el, în Damasc. Și acolo în Damasc, pe drumul Damascului, când în zare se zărea Damascul, mai erau câțiva kilometri până la Damasc, a avut întâlnirea cu Hristos cel viu. El credea că Hristos e un corp de delict mort care trebuia găsit și dovedit în fața lumii. Iată unde e acest Iisus de care ziceți voi că a înviat. El asta vrea de fapt să dovedească. Să-l aducă în Ierusalim, să-l pună în fața tuturor, să zică, iată-l pe Iisus, a fost furat de ucenici și n-aveți ce să-l mai așteptați, n-aveți ce să-l închinați lui, că e un mort oarecare. Asta vrea el să facă și se întâlnește cu Hristos viu. Asta a fost mirarea. Altfel răsună întrebarea lui Pavel pe drumul Damascului, cine ești, Doamne? Și el a zis, eu sunt Iisus pe care tu îl prigonești. Înțelegeți ce puternic a fost lovitura acestui cuvânt în inima lui. El era Iisus, acela cu care vorbea, care l-a coborât de pe cal, o lumină mai puternică decât strălucirea soarelui, în mijlocul zilei, l-a înconjurat din toate părțile. Și caii au încremenit și el a căzut de pe cal, ceilalți la fel. Și s-a auzit un glas pe care ceilalți nu l-au auzit bine decât ca pe un tunet. Dar vedeau pe el vorbind cu cineva, nu vedeau cu cine și nici n-auzeau ce. Și el vorbea cu Iisus. Dar în momentul întâlnirii cu Iisus l-a dat peste cap complet. corpul de lict, mort, nu era mort, era viu, era mai viu decât ei toți la un loc. Și într-un fel, tot așa m-am dus și eu la pristop, spunându-le celor care mă chemau acolo că hai să vezi un părinte, că ce om deosebit. Și eu ziceam, un mort, un mort, un mort. Ce poți să vezi decât un mort? Un mormânt, un om oarecare. Mă duc să vă arăt că e mort. Asta a fost dorința mea, să le arăt că e un mort, la care oamenii fac prea multă apar și prea multă acum explicații și totul de fapt până la urmă o psihologie a maselor care se auto-entuziasmează și se auto își produc singure stări de fuziune, știu, bucurie și mi se pare că vede cineva ceva, ceilalți zic și ei că poate văd, că poate simt, că poate trăiesc și uite așa. Și m-am călătorit în noaptea aceea. Într-un fel de aceea l-am iubit de la început pe Pavel, pentru că l-am simțit, l-am cunoscut. L-am cunoscut înainte de a-l cunoaște prin faptul că eram așa. Eram răit și eu ca și el în sensul rău al cuvântului și cu dorința de a dovedi că totul e o mare minciună și că... Și cu aceasta m-am dus în noaptea aceea de 7-8 mai anul 1993 la Prislop. Și acolo am întâlnit ceva mai viu decât noi. Era mult mai mort decât mormântul acela care era viu. Nu atât de mult mormântul, ci cine era acolo, Duhul lui Dumnezeu. Și asta m-a dat peste cap complet, deci n-am avut ce să mai zic. Și... Așa, cu atât mai mult Pavel s-a dat peste cap când el căuta pe Hristos cel mort și o mare minciună și apostolii care au mințit și l-au ascuns undeva și totul era pentru el o imensă minciună, o imensă bulboană care trebuia stinsă și distrusă, care mușca din iudaismul autentic, o sectă iudaică care trebuia ucisă și stârpită și se întâlnește cu Hristos adevărat, adică El este viu. Și întâlnirea îl îngenunchează pentru totdeauna pe Pavel. Se îndrăgostește de fapt acolo de Hristos. Niciodată nu mai poate trăi altfel decât așa, iubindu-L pe Hristos. Și după ce intră în Damasc, după ce este tămăduit de orbire, după ce se botează, după ce începe să propovăduiască, după ce îi se hotărăște moartea și îl așteaptă la porți, după ce îl coboară peste ziduri ca să fugă, el nu fuge nici în pustie, nici... Nu. Primul lucru la care se gândește, deși era foarte periculos Ierusalimul pentru el, nu? Adică cum să te duci tu acolo unde toți te cunosc, unde Sinedriul te cunoaște, unde toți te știu? Tu ai fost omul lor de bază și acum ești un laș, un așa par din perspectiva celorlalți. Un trădător, un... Foarte mare curaj a avut Pavel să meargă la Ierusalim. Și nu numai să meargă, ci să stea ca o codiță după apostoli. Vă dați seama, el care îi persecutase până atunci și îi căuta, acum i-a găsit. A căutat. Unde sunt? Cine sunt? Arată-mi. Și nu știu cum i-a găsit. Și se ținea după ei încercând să le dovedească că el s-a schimbat și nu-l credeau. Nu știu dacă, în ce chip se ținea, cum i-a căutat, în ce case conspirative, unde se ascundeau și ei, cum încerca să dea de ei. Oricum l-a convins pe Barnaba, unul dintre apostoli, nu știu cum l-a convins, ce a făcut, ce i-a spus. Oricum, Barnaba este cel care este parcă arhetipul celor care pănuiesc, simt, trăiesc adevărul. Barnaba cu siguranță a simțit că acest om are multe de spus și că acest om a trăit ceva adevărat și că acest om nu e un mincinos. A avut încredere când toți au fugit de Pavel, Barnaba a crezut în el. Versetele sunt așa. Și venind la Ierusalim, Saul încerca să se alipească de ucenici și toți se temeau de el, necrezând că este ucenic. Încerca să se alipească, îi căuta peste tot, întreba unde auzea că se face o liturghie cum se zice, numea atunci frângerea pâinii, ascuns probabil, prin cine știe ce casele unor credincioși, se ducea să caute, să întrebe, toată lumea spunea, nu se face nimic aici, vă dați seama cine, teroristul care i-a târât pe străzi până atunci, vine să întrebe, se face aici ceva? Nu se face nimic. Sunteți creștini? Nu suntem creștini. Vă dați seama că nu-i spune nimeni așa ceva. Dar se minunau toți, ce vrea. Dar nu mai venea cu o falcă în cerșuna pământ și cu soldați, ci venea, cine știe cum, bietul de el îmbrăcat, în ce haine, cum, fugit prin pustietate, din singur, din Damasc în Ierusalim, nu cred că e ușor, până undeva spre 600 de kilometri, nu? 600, poate mai puțin, 500. Oricum, greu, greu a fost pentru Pavel, și, dar altceva, ce l-a trăgea de fapt pe Pavel la Ierusalim? Că el ar fi, sunt mai multe ispite care le-am înfățișat aici și pe care le avem și noi, dacă ne întoarcem spre Dumnezeu. Și pe care, sigur, Pavel le putea avea, dar le-a biruit și a trecut peste ele. Ce putea să-l atragă la Ierusalim? În primul rând, nimeni nu e nebun să meargă în gura lupului. Acolo era cunoscut de toți și urma să, probabil să-l judece Sinedriu, să-l prindă iudeii și să-l omoare, pentru că s-a trădat cauza. Deci ce? Acolo se ținea ca un câine jigărit pe la uși și pe la porți să întrebe unde sunt creștinii și nimeni nu-l băga în seamă și toți se ascundeau. Cum? Ce-l făcea să fie așa? Adică de ce se zmerea în halul ăsta? Ce căuta? Îl căuta pe Hristos, dar mi se pare că această căutare a lui Hristos cu orice, sub orice, cu orice pericol, în orice, supus la orice pericol, nu conta asta. Conta că erau niște oameni, 12, 11 și al 12 Matia, care au fost cei mai apropiați ucenicii lui Hristos, care l-au cunoscut, care el vrea să vorbească cu ei, să afle de la ei. Nu era destul cât aflase. Adică aici mi se pare genial și excepțional Pavel, că cu atâta cât aflase, cu atâta cât i se descoperise, cu Hristos pe care îl văzuse, cu tot ceea ce trăise el, cu faptul că începuse să propovăduiască și avea mare putere în cuvânt, ar fi putut să zică că n-am nevoie de nimeni. Ar fi putut să meargă pe calea autosuficienței. Nu mă interesează. Eu am aflat. Eu nu mă duc să mă plăcornesc la ăia care i-am persecutat până acum, așa să uite cu ciudă la mine și să, sau cu răutate sau cu ură. Sau să, nu mă duc să mă vadă Caiafa și ceilalți cum umblu să-i caut și mă plăcornesc pe acolo, pe cum să... Deci era o rușine asta, înțelegeți? Cum Pavel, vârful de lancie al iudaismului, cel mai deștept dintre ucenicii lui Gamaliel, omul care știa să ceară și să caute de la Sinedru și de la mai mari preoților, dinainte de a hotărî ei ce mai bine, știa el cel mai bine. Și le spunea el, acum trebuie să mă duc în Damasc, să fac așa și așa. Și zice, da, e dreptate. Un om care avea autoritate și în fața marilor preoți. Și tu să ajungi un nimeni, să ajungi un jigărit, mergând pe la uși pe acolo. Nu, așa ceva e foarte greu de purtat. Dar el s-a supus la toate acestea și nu l-a interesat, pentru că avea un singur scop. Vrea să afle mai multe despre omul și Dumnezeu de care s-a îndrăgostit și pe care nu mai putea să-l uite. Nu mai putea să uiți. Da? Nu mai poți să uiți așa ceva. Și trebuia să afle mai multe. Nu conta ce trebuia să facă. Să fie târât, să fie omorât. Dacă nu l-ar fi lăsat ucenicii peste zidurile Damascului, cu siguranță s-ar fi lăsat și omorât. Nu-l mai interesa. Nu mai interesa viața lui. Îl interesa doar să se întâlnească, să se reîntâlnească cu acest Dumnezeu pe care... față de care se simțea îngrozitor de vinovat, îngrozitor de vinovat, pe care l-ai terorizat, care el însuși s-a spus, de ce mă prigonești? De ce mă prigonești? De ce faci asta? Și aș zice, sunt patru, am ales eu cinci ispite ale noastre după ce l-am cunoscut cât de cât pe Dumnezeu și fiecare dintre cei de aici, zice, noi l-am cunoscut cât de cât pe Dumnezeu, sunt cinci ispite care ne pot afecta și ne pot lovi și pe care l-au afectat pe Pavel, dar pe care Pavel l-a biruit. Și prima ar fi Pavel nu insistă pe relația și cunoașterea sa cu Dumnezeu, deci nu este, are marea smerenie și aș zice așa, prima este smerenia să nu crezi că ceea ce ai descoperit tu, chiar dacă ai avut o trăire excepțională cum a avut el, este destul și că este peste necesar ca să-ți zidești viața ta spirituală de acum înainte. O mare ispită a lumii moderne, o mare ispită a tuturor oamenilor cu o experiență duhovnicească și o experiență de trăire și de experiere mult mai mică decât a lui Pavel. Adică trăirile lor cu Dumnezeu, cunoașterile lor noastre, cunoașterile noastre și trăirile noastre cu Dumnezeu sunt de 3 lei, adică ce știm noi despre el? Citim o carte și credem că ne-a luminat. Mai citim una, ne luminăm altfel. Deja ne dăm seama că luminarea primă era întuneric, sau era așa. După aia mai citim. Și totuși tu să faci un amalgam din toate aceste cunoașteri, să ți se pare că știi tu, să tragi tu niște concluzii, să-ți bași și experiența vieții tale, să mai pui câteva întâmplări auzite de la unii și de la alții, să faci din asta un fel de testul. Nu are mie ce să-mi spună nimeni. Știu. Foarte mulți oameni și-au făcut o evanghelie a lor, după capul lor. Și părinții noștri, și bunicii noștri de multe ori. Și noi avem așa un amalgam de concepții pe care le-am făcut noi. Cum avem noi? Din experiențele noastre, mici. Că sunt mici. Care pot să zic că are experiențe unice, totale? Orice experiență e mică din perspectiva noastră. A suferinței noastre, a grijilor noastre, a fricilor noastre, a durerilor noastre. Și cei mai mulți oameni din această perspectivă mică, plus minimele cunoașteri pe care le are, zice, ăsta e adevărul. Ăsta e adevărul. Adică gata, știu. Azi că știu eu că Hristos nu era chiar așa, că nu tragi pe concluzii după capul tău. Că poate și acolo, că poate și dincolo, că poate aia nu, că poate aia da, și îți faci tu Evanghelia după capul tău. Cu atât mai mare putea să fie ispita la Pavel, care se întâlnise cu Hristos. Adică și asta de fapt e marea ispita a convertiților, de care Părintele Serafin Ros spunea că îi numea convertiți nebuni. Adică e un fel de nebunie a convertitului care după aceea crede că experiența lui e unică, e totală și e singurul mod de a-L vedea pe Dumnezeu, modul cum l-ai văzut tu atunci, în întâlnirea ta cu Dumnezeu. O mare greșeală. E doar un început. E ca și cum s-a dat o mică gaură cu burghiu printr-un perete de 2 metri și de-abia vezi o undă de lumină. Aia nu-i totul. E numai începutul unei întâlniri fără sfârșit. Adică nu e numai atâta, că tu vezi prin gaură aceea lumea de dincolo și zici, wow, ce verde. Dumnezeu e verde. Nu e. Trebuie să vezi dincolo, să vezi că sunt cetăți, că sunt lacuri, că sunt munți, că sunt oameni și că este un împărat al tuturor. Până te întâlnești cu împăratul, până vorbești, până e mult până cunoști pe Dumnezeu. Nu așa că te uiți printre gaură și că e verde și Dumnezeu e verde și lumea e verde și totul e verde. Și gata, am tras concluzia definitivă, asta e adevărul. Cam așa să vă închipuiți de periculos poate fi pentru cei care se convertesc iluzia aceasta că ei cam știu ei. Și de aceea de multe ori și voi ați trecut de multe ori, mulți dintre voi probabil, din această experiență, dar mai ales marii convertiți, că dimineața după ce se convertesc, încearcă să-i bage pe toți sub tiparul gândirii lor. Dom'le, ce-am trăit eu astea? Dumnezeu e așa, Dumnezeu e așa, dacă nu ești de acord cu El, te erade. Nu ești bun de mine, nici n-ai ce să discuți. O mare prostie nu este așa. Asta e o mare ispită. Dumnezeu are mii de chipuri în care se descoperă. Mii de chipuri care toate converg spre același chip și parcă dau aceeași și parcă descoperă adevăratul chip al lui Dumnezeu. Dar ție ți-a descoperit doar la măsurile tale, la micșorimea ta, ceva. Dar nu înseamnă că ceea ce s-a descoperit altora și veacurilor trecute și altora și altora înainte, mai ales apostolilor care l-au cunoscut pe Hristos, acestea nu sunt valoroase, ci numai tu ce ai trăit tu. Ci trebuie cumva să ai smerenia să te întorci, să vezi și experiența altora, să bagi în seamă și trăirile altora, să vezi ce au zis și alții și să ai o anumită... Și de aici cumva să găsești, să poți dibui măcar un chip al lui Dumnezeu și să ai smerenia să nu crezi tu că-L știi. Știți? Pavel a avut această smerenie și mi se pare că a trecut peste o mare încercare atunci, o mare încercare peste care mulți nu trec niciodată. Noi nu trecem și dacă avem o experiență traumatică, de boală grea, și trecem noi și tragem niște concluzii la sfârșitul hepatitei B. Tragem niște concluzii noi, cum am stat noi acolo 20 de zile, nu știu cum și nu știu ce, cu durere așa, și deja concluziile alea și sunt definitive pentru noi și nimeni nu ne poate ce să mai zice că sunt boli mai grele, ce să mai zice că sunt experiențe, eu știu, de în alte chipuri, de alt, în alt tip, că ai primul copil, că te căsătorești, că nu știu, că te duci și stai în pustie așa, singur, o lună, două, trei, păi gata, tragi concluzii definitive și irevocabile. Toți sunt proști și nu știu nimic. Tu ai fost, ai stat o lună în pustie sau ai trecut prin Taiwan sau ai trecut prin Singapore sau ai văzut nu știu ce în muntele Himalaya. Sau gata, ai tras concluzia. E o mare ispită chestia asta. După orice experiență, orice trăire, tu să crezi că ești, nimeni n-a mai trăit așa ceva, mare greșeală. Pavel n-a avut așa ceva, deși a avut una dintre cele mai puternice experiențe ale lumii. Adică cine poate să spună că s-a întâlnit astfel cu Hristos? Adică e una dintre cele mai puternice experiențe vii ale întâlnirii cu Hristos, pe care nici apostolii, care cei 12 nu pot decât la schimbarea la față, a mai fost așa ceva. Dar Pavel a avut-o și totuși a avut smerenia să zică, nu știu eu, Domnule, mă duc să-i văd pe cei 12, mă duc să vorbesc cu ei, mă duc să-i întreb, să-mi spună cum, ce, înțelegeți? Deși asta presupunea multă smerenie, presupunea multă bajocură din partea multora, presupunea posibilitatea să fie ucis, presupunea multe, dar nu conta, tu vrei să-L cunoști pe Hristos. Și cred că asta e prima mare ispită. Importanța experienței altora și valoarea pe care o dai și experienței altora, numai a ta. Și asta mi se pare un fel de deghizare, dacă nu se ia seama la asta, mi se pare un fel de deghizare a mândriei care ai avut-o înainte sub formă omenească, plăștită așa, că sunt bun, că sunt drept, că sunt deștept, că sunt frumos, că sunt mai frumos ca alții, că sunt mai deștept ca alții, se transformă după ce te convertești într-o astfel, deci mândria, cum se zice, lupul schimbă părul, dar nu era luba. Se schimbă în părul mândriei lupul cel vechi, în sufletul tău, și din cel care ziceai înainte că ești nu știu cum, deștept, frumos, nu știu ce, acum nu mai pui accent pe părții, pe lucrurile astea exterioare și grosiere, ci zici, experiența mea este cea mai deosebită, concluziile mele sunt unice, nimeni nu e ca mine. Deci e aceeași mărie cu altă părărie, numai că pare mai soft, mai și mai hovnicească. Dar cu atât mai periculoasă, cu cât părul e mai frumos al acestui nou lup, cu atât e mai periculos. Asta una dintre ispite. A doua ispită, iarăși peste care nu trec foarte mulți, este rușinea. Rușinea de a te întoarce la oamenii care până atunci, cine știe cu ce te lăudai, cine știe, vă încercați mașinile pe teren, nu știu ce, nu știu, cu sute de cai, făceați tot felul de chestii. Și acum tu să fii ăla pămpălău, ăla de care rădeați înainte, unul ca și care merge, care se închină, care se roagă, care nu mai vorbește de rău, care nu mai bajocorește, care nu mai nu-și mai întoarce inima și mintea numai spre cele câteva subiecte care suportă să fie vorbite de niște oameni de nimic. Noi, oamenii de nimic, suntem de nimic, sunt numai câteva subiecte pe care, de bajocură, de vorbire de rău, de laudă, de desfrânare și bani, cam așa. Astea trei principale. Desfrânarea, bajocura, altora vorbirea de rău și banii și avuțiile și cum să faci și cam asta. Restul, dacă vorbești despre altceva, te interesează altceva, bine, având în jur toate celelalte, drogurile, beția, astea toate sunt așa cumva, ca niște mici copii în jurul acestor trei. Orice altceva, ești degeaba, pierzi vremea, ești nimeni. Și mai ales dacă vorbești despre Dumnezeu sau despre suflet, ești de râs și bajocorit de toți. Să te întorci în vechiul tău loc unde tu erai maharul, tu erai cel tare care făceai, că tu dădeai tonul răutăților, tu, cum s-a întors Pavel, și să fie smeritul, să fie ăla cățelul care umblă după apostoli, vă dați seama ce greu a fost, dar nu i-a trecut prin... Și asta nu se spune cât o fi fost, poate a fost săptămâni. Nu credeți că din primele zile gata, i-a și găsit, din primele zile, gata, i-a și convins. Păi dacă aici se scrie că și toți se temeau de el, necrezând că este un ucenic, păi înseamnă că a încercat pe la toți, peste tot, în toate felurile, în toate chipurile. Adică o fi trecut săptămâni și săptămâni, cel puțin, dacă nu luni, până când l-a crezut Barnaba și l-a dus să vorbească. Și în timpul ăsta era... Vă dați seama ce rușine. Adică, iar această rușine pe mulți scoate din apropierea de Dumnezeu, pe mulți îi îndepărtează de biserică, îi îndepărtează de schimbarea vieții lor. Ți-e rușine. Ți-e rușine să spui că mergi la biserică, ți-e rușine să spui că de acum ți-i poți, ți-e rușine să spui că nu mai ești cu nu știu ce femei, că nu mai faci nu știu ce, că nu mai te droghezi, că nu mai bei, că nu mai... E rușine, că râd de tine, că te bajocoresc. Cum îmi spun, este principalul motiv pe care mi-l spun toți liceenii când se spovedesc, că ei nu pot, pentru că le rușine, pentru că dacă nu faci exact ca ceilalți, ți-e rușine că te bajocoresc tot și râd tot de tine. Că dacă nu îți pierzi virginitatea la vârsta aia, ești proasta proștilor, că dacă nu știu ce, nu bei cu ei, ascult la cot, ești tâmpitul tânticilor, că dacă nu hulești și vorbești urât ca ceilalți, ești de o parte și de rușine și de groază de a nu fi dat la o parte și de a nu fi cumva în afara grupului. Așa, ești în stare să faci orice. Cei mai mulți pentru asta fac. Și despre acest lucru povestește sora lui Daniel Turcea, despre Daniel Turcea, care la început, înainte de convertire, era omul care el dădea tonul bețiilor și distracțiilor la petreceri. El era spiritul glumelor și a luarea în râs și a unora și altora. El era inteligentul care știa să ia peste picioare pe oricine și să toți se strângeau în jurul lui ca să-i audă vorbele de duh și să râdă și cu alții și despre alții și filozofiile de doi bani, da, înalte pentru vremea aceea și pentru oamenii aceia, dar de doi bani în relația cu Dumnezeu, și a ajuns să fie, să se convertească și să umble, să meargă la biserică, să cânte în strană, să cânte în strană, cânta în strană, să rostească în strană rugăciunile. Și au intrat peste el odată la marginea Bucureștiului, unde mergea cine știe ce biserică, au găsit niște scriitori, că el era în comunitatea scriitorilor, toți o știau. Nopțile lor erau nesfârșite, puteai să tai cu cuțitul fumul de țigări, cât fumau și cât beau și cât... Era o adevărată filozofie, ca și acum, de fapt, dar atunci mai mult ca oricând, că în vin e adevărul și în beția aia poți să scrii poezii. Și în starea aceea de semi-conștiință poți să... Atunci coboară muza și atunci poți să... Ești într-o stare de ieșire din tine, extaz, în care vine muza și poți să scrii, altfel nu. Trebuia să stai aproape tot timpul într-o stare de beție. După aceea lucrurile s-au mai simplificat, că au apărut drogurile în România și se rezolva cu drogurile. Dar în vremea lui numai cu beția și cu... Și el era în vârful acestei piramide și el a ajuns să umble, să cânte în strană și când ceilalți scriitori la un moment dat l-au văzut că intră unul dintre ei, că intră într-o biserică și s-a dus după el și l-a văzut că cântă în strană și s-a dus și a spus tuturor: știți unde l-am văzut? Pe Turcea. Unde? Acolo. De-aia a dispărut Turcea. De-aia nu mai vine. Și toți. Ce faci, mă? Cum, mă? Nu conta. Nu mai conta pentru el. Era în stare să poartă toată rușinea asta și a murit rugându-se pentru ei. Daniel Turcea a murit rugându-se pentru... Și poezii sunt multe scrise în care imploră pe Dumnezeu să-i ierte și să-i facă să înțeleagă pe ceilalți scriitori pe care îi iubea, cu care a băut, cu care a făcut toate prostiile, dar pe care la care ținea și știa prin ce trec oamenii și ce ispite au, și mai ales ispite aceasta a cunoașterii, a înțelegerii, a trăirilor pe care ei le credeau unice, se credeau un fel de semizei. Și s-a rugat pentru ei până în ultima clipă. Și cred că mulți dintre ei s-au întors și se vor mai întoarce și pentru rugăciunea lui Daniel Turcea. Rugăciunea lui Daniel Turcea, a rugatul morții la 34 de ani, e un fel de rugăciune a Sfântului Ștefan când era omorât cu pietre, pentru care s-a întors Pavel pentru acea rugăciune l-a întors Dumnezeu pe Pavel. Unul dintre motive, iartă-le, Doamne, că nu știu ce fac, nu le socoti lor păcatul acesta. Și așa s-a rugat Daniel Turcea până în ultima clipă pentru toți acești scriitori care îl bajocoreau și râdeau de el și îl priveau așa de sus. Dar eu am văzut numai câțiva dintre cei care au fost în acel grup și care mai trăiesc unii, sunt în vârstă, dar au ajuns oameni mari. Unul dintre ei a cântat în strană la Stavropoleos. Până acum, a murit acum un an și jumătate, un mare pictor, Marin Gerasim, se pare că îl chema. Era un bun salt. De o smerenie incredibilă, că erau amestecați, pictori, scriitori, stăteau toată ziua la discuții și de o sobrietate și de o... Am stat lângă el, l-am cunoscut, am fost acasă la el. Acești oameni s-au schimbat din temelii și alții în jurul, și alții, de la Sârbulescu până ori, mulți, mulți. Una dintre motivațiile întoarcerii lor, sigur, au fost Daniel Turcea și rugăciunea lui, care pe moment a părut un prost, a părut un ratat, a părut un închis la minte, dar el a biruit și el va birui peste veacuri și mai ales la sfârșitul veacurilor, nu ei și râsul lor ironic și bajocurile lor, știți? Ei, la râsul acesta al lumii nu rezistă mulți. Nu rezistă mulți. Cei mai mulți dintre noi, dintre voi, nu facem nimic și ne ascundem în... și ne blocăm înaintea noastră spre Dumnezeu și nu ajungem niciodată la nimic și nu vrem să mai mergem mai sus sau mai departe pentru că ne rușinăm și ne ascundem și ne prefacem că nu înțelegem și zicem e destul și numele dreptei măsuri de fapt închidem porțile întâlnirii cu Dumnezeu și cu ucenicii Lui. Asta e un alt ispită a lui Pavel peste care el a trecut. Cu alta care au toți convertiți în general și pe care o au mulți dintre noi, o avem și acum, este perfecționismul și cristalofilia. Adică, în momentul în care venim la biserică sau intrăm într-o comunitate, noi zicem, cred toți, asta mă sperie când aud că vin oameni și zic, aici toți sunt sfinți, aici toți sunt, nu sunt sfinți, toți sunt niște bolnavi care se străduiesc să se vindece împreună cu Hristos, nu sunt sfinți, nu-i sfânii, ba nu, sfințenia, povești despre duhovnici, ba, nu știu ce, că dumneavoastră nu puteți greși, aoleo, deja văd asta o să fie cel mai mare critic al meu, să mă mănânce pe pâine. Nu, că așa e, așa am făcut și eu la început, am avut ispita asta. Mă duceam după duhovnici, pe unde se aduc la Cluj. Păi, vreau să văd numai gesturi serafice și vorbe mistice și de fapt erau oameni normali. Și Duhul lui Dumnezeu vorbea și vuia în ei fără să... Incredibil, nu știu de ce. Ca un fel de vârf al unei asemenea realități în care omul era de un firesc incredibil și în același timp simțeam Duhul Sfânt cum rar am simțit, cum zicea Părintele Teofil Prianu că am întâlnit oamenii care am auzit vuietul Duhului Sfânt și la el a auzit, avea mare importanță, că el nu vedea, a auzit vuietul Duhului Sfânt. De-aia am întâlnit și o asemenea oameni și unul dintre ei a fost Părintele Ioan Iovan. Era de un firesc, care te lua tare, care, ce faci, bă, nu știu ce vorbea așa, zici, Dumnezeu, ce poate fi mistic, omul? Ce poate fi Dumnezeu? N-are ce să fie culminând cu o călătorie cu mașina la care a sfârșit, eu trebuie să mă piși, mă. Dar era un om care trecuse prin închisor, care nu mai stătea la... Nu, aceste lucruri de nimic nu mai erau pentru el foarte grave și el era, mergea la esență. Dar atâta har am simțit la omul ăla, incredibil. Dar ăsta te loveau toate cristoale filia și perfecțiunea, cum trebuie să fie un om, cum trebuie să miște, cum trebuie să-i fluture hainele, cum trebuie să-i stea, nu știu cum, în vârful mustății. Dar toate ideile acestea care de fapt sunt îngrozitoare și care de fapt te aruncă după aceea în disperări și deznădejdi groaznice și să judești pe toată lumea și să socotești că nu știe nimeni cum trebuie să fie și să nu mai... Pur și simplu, atât de mult îi sortez și îi cer, încât nu mai ajungi decât la unul sau doi, dacă. Și ăia, dacă ai ști tot sau ai aflat tot, nu ar mai trece nici aia prin sita aia, adică nu mai e nimeni, cine mai. Și atunci totul se duce spre oameni care îi cunoști foarte puțin sau spre sfinți care nu se mai știe mare lucru despre ei și tu îi încarci de tot felul de idei și cum a fi fost și cum era Sfântul Nicolae și cum umbla și ce făcea și îți închipui că e așa cum îți imaginezi tu. Dar totul ține de, poate să țină de cristalofide, de perfecționism. Ei, închipuiți-vă că, de ce zic că Pavel a depășit acest pericol al perfecționismului, al cristalofiliei. Păi închipuiți-vă că el merge să-i cunoască pe apostoli, nu? Apostolii l-au cunoscut pe Hristos, măi, l-au văzut, măi, pe Hristos, l-au pipăit. El îl cunoștea pe Hristos. Cum să merge să-i caute pe cineva? Și cei oameni se ascundeau, fugeau, nu vreau să-mi nască cu el, nu-l credeau. Păi cum să nu mă creadă, adică ăștia nu sunt sfinți? Ei nu înțeleg că, uite, băi, uite-te în sufletul meu, mă, că nu sunt eu. Și aceștia erau, nu știu, temători, speriați, nu. Păi erai, puteai să fii foarte dezamăgit de acești oameni. Și mai ales speriați. Se ascundeau de el, fugeau, înțelegeți? Păi cum, măi, tu? Mai ales că era cu credințoșia și cu râvna lui, că el vrea să moară oricând, să meargă, să murim. Și aia toți se ascundeau pe acolo. Ce faceți, domnule? Adică putea să fie super smintit. Dar nu a fost smintit. Nu. Tot a stat ca un câine pe la port. Tot a căutat. Asta mi se pare foarte greu. Și în general Dumnezeu ne trece prin asemenea încercări atunci când intrăm în biserică, când intrăm în viața duhovnicească. Adică în general dăm după un timp, după o anumită stare, cum a avut el, fiind amas, nu știu unde, în relația cu duhovnicul, în relația cu biserica, de platitudinea de lungă durată, așa. Oh, ce să faci? Dar în spatele ei și în spatele vieții acestea care pare simplă, plictisită, plafonată, trebuie să aștepți și să ai răbdarea să găsești pe Dumnezeu. Sau în spatele de multe ori unor lucru care nu le înțelegi la duhovnic, la cine o fi, la biserică, la slujbe, la... Dacă așa e, așa, stai și aștepți ca Pavel pe la porți. Nu înțeleg nimic, stau ca boul la poarta nouă, eu nu Pavel, și aștept. Poate o să se deschide ceva, poate o să înțeleg ceva, sigur este ceva. Această nesuferință de cristalofilie, de perfecționism, în care se credem noi că așa ar trebui să facă. Eu când am intrat în biserică, trebuia să vină toți să-mi zică, cine ești, cum te cheamă, vin aici, stai acolo, n-au făcut așa. Asta e creștinism? Asta e nu știu ce? Nu, domnule, o să merg acolo și o să stau așa. Nu o să mă cheme nici prima zi, nici a doua zi, nici a treia zi. În strană o să se încordeze unii alții, o să se uite urât. Ăia de la masă, de la bucătărie, se ceartă pe acolo, nu știu ce, nu iese peștele. O să mă pun, o să se răzbune pe mine unul de la bucătărie. O să fie tot felul de lucruri de genul ăsta. Cum spunea cineva, am vrut să intru la mănăstire. Și am intrat la mănăstire. Și deși el era profesor de facultate, n-am vrut să spun că sunt, am vrut să merg așa, să merit. Și m-am dus departe de Cluj, la Cernica. Și acolo, ca nimeni, primiți-mă. Dar prima dată l-au ținut o jumătate de zi cu bagajele în curte, că n-aveau loc, n-aveau timp, n-aveau, era pe acolo, nu știu ce. Trecea patriarhul, Constantinopol, este importantă. Vai, m-au ținut o jumătate de zi. Păi, asta e creștinesc. Pe mine. Adică ei nu știau, nu simțeau. Și un duhovnic acolo mare zicea, primea pe toți, el zicea, acum zic, se zice, să nu se supere Crăciun, primea pe toți țiganii, zicea, că erau foarte mulți bieți țigani în jurul Cernicării. Și mă bea cu ei și glumea și pe mine. Și nu numai atât, după ce l-au primit, l-au pus bucătarul, să spere vase, nu? Adică la muncă, acolo jos, nu ce să, că vii direct și te punem la strană și să... Între îngeri în jurul meu și, domnule, hai la muncă. Și zicea, toată ziua luam masa și o puneam la tot felul de familii de romi de acolo din jur, care se certau la masă, nu știu, vă dau un 30, hai la de mâncare, știi că... veneau ca la cantină să mănânce acolo la mănăstire, unii dintre ei. Și ăsta era servitorul, acum, cine păstarul că ăsta e mare șef la Cluj, nu știu ce ai facultate. Ei nu știau cine. Hai la de masă, bă, așa ceva. Toată starea aia de cristalofilie, perfecțiune, nu știu ce, cum ar trebui să fie, cum ar trebui să... Duhovnicul ăla mare, care știau ei că e văzător cu Duhul, trebuia să vadă din star, pac, tu ești Sfântul Dumnezeu, ca să zică, tu ești profesor, mă, cum ai venit tu și ne slujești nouă să-l facă metanii? Și cam așa aș imagina, nimic, nimic. Măi, oameni normal, dacă... Și gata, într-o două săptămâni a trecut complet. Nu cred că a trecut două săptămâni, o săptămână și o zi, două. Complet. Gata. Nu.
No, nu e, mă.
Nu e. Culminând cu întâlnirea cu Preasfințitul Daniel Stoienescu, care a lui, care i-a spus de nu știu câte ori că nu merge, mă, că nu ești de mânăstit. Ești mândru, mă. Îi spunea, să fiți meni, mă, să fii nimeni în drum, mă, să te calci toți în picioare. Nu-i adevărat, părinte, eu sunt pentru mâna izbit. Și au auzit Preasfințitul că s-a dus omul în mănăstire. Și a zis, de ce a făcut prostia asta? Las că se întoarce. Și zicea băiatul, zice, și m-am întâlnit cu el pe stradă, mergând, nu știu, în ce oraș. Și zice, domnule, ești o flăcări albastru. Și zice, ce ți-am spus eu, mă-ți? Asta de-abia aștept să spună, ce desamăgii sunt. Mă, taș, mă, nu-ți e rușine, mă. Ai, l-a făcut praf. Acasă. Acasă, la mama. Și la facultate, da. Asta e când ai imaginația aceea perfecționistă. Păi credeți că Pavel nu putea să o aibă? Nu putea să zică că ucenicii lui Hristos. Păi ăștia sunt niște lei care răgnesc. Sunt niște, nu știu ce să zic, elefanți ai Duhului, care nu mă trântesc acolo și zic și pap, și se deschid cerurile, se închid și pa, așa nu le frică nimic. Și ăștia fugeau pe acolo, se ascundeau. Niște potârnici fricoase păreau în fața lui. Și dar nu s-a smintit, înțelegeți? Nu s-a smintit, a zis, asta este, cum? Nu știu ce s-a avut în cap Pavel, dar a fost mare. Nu s-a smintit. Adică, mare lucru, mi se pare, poate voi acum, având alte experiențe de viață, nu înțelegeți prea bine, dar eu vă spun că lucru mare a fost că Pavel nu s-a smintit de ei. Și că a stat ca un cățel la porți până când a fost, nu știu cum, s-a înțeles cu Barnaba, care l-a ascultat. Și Barnaba a zis, hai să te prezint. Mare lucru să te prezinte cineva. Știți? Fără asta nu se poate. Și nici în intrarea în biserică nu se poate. Așa a binevoit Dumnezeu, că la mântuirea oamenilor nu poate fi numai Dumnezeu. El vrea să, ar putea să fie numai El, dar vrea să ia și pe om împreună la mântuirea unui alt om. Adică la mântuirea unui alt om este Dumnezeu, dar este și un alt om. Așa vrea Dumnezeu. Nu vrea numai tu cu Dumnezeu, așa ca într-o monadă perfectă, care știe să urce spre cer ca o biluță care urcă spre cer fericită, singură și desăvârșită. Nu vrea așa. El vrea cu ceilalți și ca să fii totdeauna și pentru totdeauna cumva legat de ceilalți și cumva dependent de ceilalți și cumva iubindu-i și înțelegându-i și răbdându-i și purtându-le suferințele, atunci te face și te leagă definitiv și în viața duhovnicească a legăturii cu Dumnezeu de ceilalți. Nu tu direct cu Dumnezeu. Asta e marea nebunie a protestantismului. Ideea asta că tu singur cu Dumnezeu. Nu vrea Dumnezeu lucrul acesta. Dumnezeu vrea, dar totuși și împreună cu cineva. Și în general este cineva, așa face Dumnezeu, atâta putere îi dă acelui om, încât el, acel om te prezintă înaintea lui Dumnezeu și înaintea bisericii în sine. Nu tu te prezinți de unul singur, așa cum Mântuitorul însuși, nu el pe sine însuși se prezenta, ci Tatăl, Duhul Sfânt și apostolii erau cei care vorbeau despre el și dădeau mărturie. Nu el dădea mărturie despre el însuși, înțelegeți? Așa și aici. Nu el singur mergea să dea mărturie despre el însuși, ci altul. Așa a binevoit Dumnezeu și așa va binevoi până la sfârșitul veacului. Și de aceea Sfinții sunt mijlocitori pentru noi și mare lucru să mijlocească Sfântul Nicolae pentru tine, adică la Sfântul Nichiforul Leprosul. Înțelegeți? Mare lucru. Nu ești de aici, de acolo. Așa a binevoit Dumnezeu că prin duhovnic binevoiește. Că te prezintă El înainte de Dumnezeu, iar tu prezinți pe El. Eu depind de voi și voi depindeți de mine. Și toți depindem unii de alții. Înțelegeți? Nu este, nu există așa că eu singur mă prezint și eu rezolv. Nu vrea Dumnezeu. Nu vrea. Uite așa. Eu am crezut că vrea. Și m-a săduit de capul meu. Nu vrea. Sec și gol pământul este și cerul de aramă încinsă și pământul de fier înroșit. Oricât ai face și orice ai face și nu vrea. Într-o smerenie fără sfârșit Dumnezeu tace. Deși tu zici, eu cu tine vorbesc, iubirea mea, dragostea mea, bucuria mea, nu există nimic altceva, nu vreți decât pe tine, singura dragoste. Și el tace și nu vrea să vorbească, nu vrea. Nu vrea, pentru că tu ești foarte individualist și mândru și vei cu el direct. Și îl vrea și cu ceilalți, nu numai tu, nu numai tu cu el. Are o smerenie ca un tăvălug de foc ar veni spre tine să te îmbrățișeze, dar rabdă pentru ca să-l poți lua și pe celălalt. E ceva tainic, mai presus de orice înțelegere omenească. Nu, până nu te deschizi pe celălalt și nu-l vezi și pe celălalt și până nu celălalt îndreaptă ochii spre Dumnezeu să zică, Doamne, ai grijă și de el, ai milă și de... Dintr-o dată se deschid cerurile. Incredibil. Pentru cuvântul ăluilalt. Înțelegeți? Nu oricine. Celuilalt. Apropiat. Cel mai apropiat. Cel mai drag poate. Dar celuilalt. Înțelegeți? Dar atunci se deschid cerurile. Asta a fost lovitura. Și eu după convertire am crezut că eu singur. Nu mergea. Nu mergea eu singur. Adică mergea, dar erau trepte pe care nu puteai urca de unul singur. Nici cum nu puteai urca. Nu vrea. Nu se lăsa. Cu toată asceza, cu toată ostenineala, cu toate strigătele. Iar când întorceai fața spre celălalt și luai și pe el împreună, și acela mărturisea pentru tine, se schideau cerurile toate. Incredibil. De neînțeles. De ce, Doamne? De ce? De ce taci? Ziceam eu toată ziua. De ce? Și când îngăduiam spre celălalt, se deschideau cerurile și vorbea Dumnezeu. De ce vorbești, Doamne, acum? De ce acum și până acum nu? Și tot mai puternici erau cuvintele, unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, acolo sunt și eu. Dacă veți uni doi și veți cere ceva pe mâine, vi se va da vouă, fără... De-abia atunci înțelegeai, aha, deci astea nu sunt numai așa niște povești, chiar așa este, adică chiar așa este. Și atunci ce poți să zici? Dar aici mi se pare incredibilă dragostea lui Dumnezeu de a răbda El care iubește infinit mai mult, de a răbda să nu se reverse spre tine pe care îl chem cu toată ființa până când și să-i dea și altuia împreună cu El toată cinstea și de a ca și cum nu vine să muntească în sufletul tău până nu vine, până nu cheamă și pe cei horitori, acestea, cum se numesc, aia care merg înainte și vestesc, vestitorii sau nu știu cum. Mana, dacă e pe aici. Cum? Chematorii. Nu știu, prietenii mirelui. Cine or fi care merg înainte și adună lumina în mirele. Dacă nu chestia asta nu se întâmplă și nu vine prietenul mirelui să spună pețitorul. Este unul pețitor. Vin prietenii și zic, dumne, am venit să pețim, știți, va veni mirele, să te pețim pe tine, tu ești fata, oricum, toți suntem fete, în sensul că toți avem, sufletele noastre sunt ale celor care vor să primească mirele și vin pețitorii. Dacă nu vin acei pețitori, mirele nu vine. Înțelegeți? Nu vine mirele. Nu vine de unul singur. Mirele are atâta dragoste, atâta finețe, atâta sensibilitate, nu știu cum să spun, discreție, încât nu intră în camera ta, în casa ta, în viața ta, dacă nu este cumva introdus, dacă nu spune, îl cunosc. Să spună acela, ăla care pețește, Doamne, îl cunosc pe mine, el este, cu adevărat, el este, ai dovadă și de la tine și de la trăirea ta și de la acela și de la acela, el este, se numește Iisus Hristos. În gura doi sau trei martori stă tot adevărul. Dar este, vine, atunci vine, înțelegeți? Că am mărturisit și acela, și acela, și atunci vine. Dar așa, fără pețitură, așa, nu prea vine, vine greu, vine... Ceea ce am încercat de unul singur în zeci de ani, n-am putut nimic fără... Dar când am încercat prin oameni, în 5 minute s-a putut ce nu s-a putut, în ani, și stăteam crucit. Cum de iubește Dumnezeu așa de mult pe oameni? Adică, uite, prin oameni. Vrea prin oameni, nu vrea așa. Asta mi se pare o mare și o imensă dragoste Dumnezeu față de om, că dă prin om această lucrare, nu de unul singur. Ar putea o face de unul singur, dar o dă prin om. Nu puteam înțelege aceasta și asta a fost mirarea vieții mele și va rămâne. De ce ne iubește Dumnezeu? De ce atât de mult? De ce atât de mult? Prin oameni. Binevoiește El prin oameni. Și stai un an și te chinuiești și ceri și ceri și ceri și nimic. sau foarte puțin, foarte puțin, simți mâna lui Dumnezeu că îți dă ocol peste tot, că te ține de peste tot, că te îmbrătișează, dar nu ajunge la esență, nu te rănește, nu. Și tu zici, de ce, Doamne? Și dacă încerci printr-un om, imediat ajunge, într-o secundă, dacă te smerești. Foarte greu de înțeles. Dar așa avea Dumnezeu. Așa a făcut și la Pavel. Pavel s-a smerit să se lase introdus de un om, înțelegeți? Asta e o altă smerenie. Nu să zic că n-am nevoie să mă introduci tu. Le voi spune eu, voi face, le va spune Dumnezeu direct în creierul lor acolo sau în inima lor. Ar fi putut să zic așa. Dar el s-a smerit și nu i-am... S-a dus Barnaba și a zis, cunosc un om, uitați-i aici afară, vreți să-l primiți să... Nu știu ce și ăștia au fi zis, Doamne, ești nebun, poate veni cu potera. Nu, e aici, uite, credeți-mă. Bine, îl ascultăm. Dar e atât de important că l-a introdus Barnaba, nu vă dați seama. Fără asta nu se putea. Mare lucru să ai un Barnaba, înțelegeți? Care să te introducă. Mare lucru. Mare lucru să-l găsești, să-l descoperi. Să aibă încredere în tine. Asta e esențial la acel Barnaba. Să creadă lui Dumnezeu, dar să aibă încredere în tine. Și să te aducă înainte lui Dumnezeu și înaintea bisericii. Asta mi se pare o a patra ispită peste care a trecut Pavel, că s-a lăsat introdus de altcineva. Un nimeni, un Barnaba. Barnaba era un tinerel, închipuiți-vă, și în icoanele, cum apar în Apostolii Apostoli, îi fie de cei mai tineri. Rel, un om, n-ai fi dat doi bani, vă dați seama ce experiență avea Pavel, ca ucenicul lui Gamaliel, ca om al Sinedrului, ca om al cunoscător al legii, cum nu știa nimeni, înțelegeți? Iudeu din iudeu, fariseu din farisei, din Tars, prin de cele mai puternice cetăți ale școlii iudaice. Și nimeni, un necultivat, un necivilizat, un necizelat, un tinerel. Ăla s-a dus și a zis, să vă spun despre acest Pavel. Și Pavel ca un cățel la ușă. El este așa, uitați ce a făcut. Vă dați seama, acest lucru este foarte important. Noi nu prea, de aceea zicea Părintele Arsenie despre acei... la un moment dat, în mijlocul bisericii, unde vorbeau venețărani, amărâți, cu trăiești în spate și grupul de profesori universitari, mai într-o parte vorbind în franceză, ca să nu se agrumestice cu gloata. Și părintele a zis la femeia aceea, ai vezi pe aia care vorbesc în păsărească. Până nu se vor pleca sub patrafirul unui prăpădit de preot, nu se vor mântui. Adică până nu se smeresc în fața unui Barnaba de nimic de 3 lei, dar așa trebuie, uite așa cum a făcut Pavel, nu se vor mântui, așa cum Pavel nu intra în comunitatea apostolilor. Ar fi fost un mare eretic. Dacă Pavel n-ar fi intrat pe ușa din față în comunitate, cunoscându-i, vorbindu-le, câștigându-le încrederea, ce ar fi zis? Da, ce îmi trebuie mie? Mă duc eu și propovedesc eu. Nu ar fi fost Dumnezeu cu el. Și ar fi căzut în erezii, și ar fi căzut în mari. Ar fi fost un eretic cum a fost Simon Magul, cum a fost atâția și atâția. Un mare eretic, de care ar fi vorbit și acum, că mare eretic, Pavel, dar pentru că a avut această smerenie, a intrat pe ușa din față, nu ca un hoț, ci ca un tâlhar, și pe ușa din față, a cerut voie, fraților, sunt eu, primiți-mă, aici, în biserica voastră prăpădită, cu oameni inculți, primiți-mă aici, numai, fără asta nu pot. L-au primit și a fost marele Pavel. Și o altă ispită peste care a trecut Pavel, despre care deja am vorbit și cumva am prins-o în toate celelalte, era mândria care se năștea în el și putea să se nască din experiența lui, experiența trăirii lui Dumnezeu în întâlnirea de pe drumul Damascului, unică și aproape irepetabilă în toată istoria, și mândria cunoașterii, cunoștințelor lui, ale legii, ale Vechiului Testament, ale tot. Înțelegeți? Adică această mândrie, sub această mândrie a căzut Iuda. Iuda se pare că era cel mai cultivat, cel mai citit, cel mai bun cunoscător al legii dintre cei 12 apostoli. Și asta i-a sporit enorm invidia față de ceilalți. Că nu vedea că este băgat el în față, nu îi se dea cinste cum credea că ar trebui să îi se dea cinste, nu îi se cerea părerea, nu îi se punea cine știe ce Unii să spună, vezi, Iuda a înțeles. Ce zici, Iuda? Ce gândești tu acum? Ar fi trebuit să zică Mântuitorul ca să-i facă lui pe plăcere. Și el gândindu-se și facând tot felul de corelații la legii vechi, când se amenează ce spune Mântuitorul, ar fi zis, Doamne, așa. Și el ar fi zis, ai văzut, să fi toți ca Iuda. Ei, atunci Iuda, ce ar fi ostoit mândria și ar fi acoperit-o și ar fi rănit-o, că era totuși un școlit, un om deștept, care nu ca ceilalți, nu pescar ca Petru, nu vameș ca Matei, nu ca ceilalți, niște nimeni din perspectiva lui. Ei, Iuda a căzut, a tot așteptat, a văzut când toți săreau să, nu sunt eu oare mai mare, când cei doi fii al lui Zebedeu, Ioan și Iacov, s-au dus să zică, nu ne pui pe noi unul de dată, în toți erau nebunia asta, ne apropiem de Ierusalim, se întâmplă ceva, cine e mai mare, cine va fi lăsat în urma lui, cine va fi conducătorul, Petru se băga și el mai în față, alții s-au băgat și ei, au întrebat, s-au certat între ei, care e mai mare, care e mai mic. Păi Iuda, credeți că era străin de lucrurile astea? Cred că era cel mai preocupat de problemele astea. Și a văzut că nimic și că Dumnezeu le tot spune despre cel mai mic dintre voi, copiii, nimeni, ăia sunt mai mari și cine lasă să fie mai mare să le fie la tot slugă, păi așa ceva. Nu îi plăcea. Nu era băgat în seama deloc. A izbucnit toată mândria lui și a făcut ce a făcut. Și l-a vândut pe Hristos. Pavel era mai școlit ca Iuda, mult mai școlit. Ar fi putut să cadă în această ispită, să zică, mă duc eu la prostuții ăștia de apostoli. Ce să-mi spună mie ei? Au stat lângă Hristos degeaba, n-au înțeles nimic. I-au înțeles într-o secundă cât ei n-au înțeles într-o viață. Și s-ar fi adus probabil să afle vorbele lui, s-ar fi dus să le afle el personal, cum știe. Și și-ar făcut el Evanghelia lui și-ar fi zis, nu mă interesează ce zic, e niște prostuții, eu știu. Și știa, avea minte, știți. Și acum îi citiți apostolul Evanghelia, ce scrisorile lui și de-abia le înțelegem câtă profunzime avea și ce legături face, încât și Petru zice că aveți grijă la scrisorile lui Petru, lui Pavel, că acestea sunt foarte adânci și mulți citindu-le superficial o iau razna, cred ei că au înțeles ceva. Deci și apostolii respectau și zice, Dumnezeu, sunt foarte adânci. Era altceva. Și totuși Pavel a avut smerenie, nu s-a crezut eu mai deștept ca alții, s-a plecat, s-a smerit și asta mi se pare ultima, cincea ispită pe care o poate avea și în general o au intelectualii. O au cei care li se pare că știu ceva, că cunosc ceva, oamenii simpli o pot avea prin experiența pe care cred că o au și viața lor foarte complicată și foarte grea, oamenii intelectuali prin părutele lor citiri, prin părutele lor cunoștințe, prin toate informațiile pe care au, pot să cadă sub această ispită a mândriei și să crede că sunt ei mai pricepuți decât tradiția și istoria bisericii și cuvintele atâtor mii de sfinți care au bătătorit calea spre împărăția cerurilor. Să crezi tu că știi tu mai bine, că lasă că e mare ispită. Asta a fost ispita protestantismului și este în continuare. Mulți dintre noi suntem protestanți în gândire, chiar dacă nu recunoaștem. Că nu ai nevoie de tradiție, nu ai nevoie de cei vechi. Ce să spună cei vechi? Lasă că știi tu. Poți tu să-ți explici singur. Asta e o mare ispită. Pavel n-a avut-o. N-a avut-o. Și mi se pare mare lucru. Aceste cinci ispite, să vă feriți de ele și să vă gândiți la ele dacă vă ajută Dumnezeu și vi le aduceți aminte. Sau dacă le-am rostit eu cum trebuie ca să înțelegeți. Legat de rușinea de care ne vorbeați, de față cu ceilalți, cred că se datorează și faptului că nu știm să răspundem la întrebările lor iscoditoare despre convertirea noastră. În general, există niște răspunsuri ale inimii, ale rațiunilor inimii, care sunt totdeauna biruitoare. Niciodată nu încerca să mergi pe latura minții, a iscodirilor, a înțelesurilor, ci dacă ai ceva de spus, și mai ales ești la început, spune ce ai simțit și ce ai trăit. Domnule, nu știu ce zici dumneavoastră acolo, dar eu îl trăiesc, l-am cunoscut pe Hristos. Eu l-am cunoscut așa. Și nu îl dau pe nimic, înțelegeți? Nu îl dau. Eu l-am cunoscut așa, prin spovedanie, sau prin împărtășanie, sau prin icoane, sau prin nu știu ce. Eu așa l-am cunoscut și eu nu-l... Gata! Ce mai poți să dau? Că nu știu, eu așa l-am cunoscut și nu-l mai pot. Simplu, ce spune inima ta? Nu complicățenii, că icoana, nu știu ce și zi acolo în teol. Nu o să crede nimic oricum. Ci tu spui realitatea ta. Așa am avut o doamnă ucenică Cherața o chema aromâncă, foarte strong, așa, puternică, hotărâtă, nu știa multe. Se ruga, cred că mai mult, mult, puțin în Cluj acestea se rugau cum s-a rugat ea. Și pentru ea, cred că o mai ține Dumnezeu și mai ține și acum Clujul, pe lângă Preasfințitul Vasile și alți câțiva. Și, deci, cred că jumate din timp se ruga. Adică 12 ore, ca se ruga. Stătea acasă, era soție de comandor și sărăcuța a trebuit să rămână acasă, că nu știu ce, să mergească acasă. Se ruga. Se ruga cu râvnă, se ruga cu frică, se ruga cu spaimă, dar se ruga. Nu se lăsa niciodată, se ruga. Și veneau la ușa la ea tot felul de... de la Martorii lui Jehova până la mormoni, până... Și la tot se spunea, le-am cunoscut pe Hristos. Eu l-am cunoscut, dragii mei. Și le vorbea simplu, așa, în 5 minute. Mie degeaba spui, Domnule, că la ține, să zică nu știu ce. Eu l-am cunoscut, înțelegi că l-am cunoscut și pe Maica lui. Erau, nu mai știu ce să zic, da, bine, doamne, bine. Și când mai greșeau și ne mereau la ea la ușă, ea zicea, am greșit, am vrut să... Pentru că ea spunea, știți că l-am cunoscut eu pe Hristos. Cu atâta bucurie le vorbea despre cum l-am cunoscut eu pe Hristos, simplu. Nu, fără complicații, nu am ce să zică, ce pot să zic. Bine, priți-vă. Și a murit, cunoscându-l pe Hristos așa. În chipul acesta. Ce carte, ce cărți mă sfătuiți să cumpăr pentru verișorul meu care este în închisoare? Nu prea mergea la biserică înainte, dar are nădejde în Dumnezeu. Ce să zic? În primul rând, exact cum l-a întors, în închisoare fiind pentru Dostoevski fiind închis la un moment dat, după ce a fost el dus în Siberia, a mai avut un moment când a fost închis pentru câteva, puțin timp, și s-a nimerit să aibă la el Mizerabili de Hugo și nu putea să uite cartea aceea. I-a folosit în închisoare, cât a stat el acolo, câteva zile, și el avea această obicei, zicea, era împrumutată cartea, că nu era lui, și a vrut să o aibă cartea aia tot restul vieții. Când și-a ducea aminte în închisoare să avea stările, citea din Mizerabili. Și avea această... Nu, au zis ceilalți astea, să alegem alte carte Mizerabili. Nu aia, domnule, care am avut-o eu. Aia cu coperțile alea, nu știu cum și nu știu cum, cu zgrietura aia jos și cu nu știu ce. Aia asta cu mine în închisoare, eu aia o vreau, nu că altă Mizerabili. Avea chestia asta și înainte de a muri am mai citit din ea cartea aia. Deci cred că la cei care sunt închiși în închisori, cred că poate fi folositor și Mizerabili de Hugo și cartea care l-a ajutat pe el cel mai mult în închisoare pe Dostoevski, Noul Testament, care a primit-o de la o doamnă, el era un învârtoșat în motiva credinței și un socialist, și a primit-o pe drum de la două bătrâne, mi se pare, drăguțe surori, care s-au apropiat și i-au dat cartea și el i-a fost rușine să o arunce de față cu ele și... Să citim, totuși, că ce să faci? Și-a citit și și-a schimbat viața din temelii. Deci, Noul Testament, Mizerabili de Hugo și toate experiențele din carcerele comuniste pe care sunt acum pline bibliotecile și care cred că o să aibă alt răsunet în inima acestor oameni decât când era afară și habar avea, nu-i interesa. Și Valeriu Gafencu, și Ion Ioanide, și Ion Ionalide, și... mulți, doamna Spazia Săl Petrescu și toți care au pătimit și altceva va înțelege. Am un coleg care crede că există o putere divină, dar spune că nu crede că cea mai bună e creștinismul, ci doar o cale. El spune că și budismul, yoga, mahomedanismul sunt, dar acesta este noua metodă, noua modalitate de gândire, de tip Bahai, care va cuceri lumea pentru cei care vor mai rămâne credincioși, care pare așa deschisă pentru toată lumea, bună pentru toată lumea și fără să... De fapt, oamenii aceștia, săracii, văzând câtă răutate putem avea noi, cei care credem în Hristos, câte certuri avem, câte scandaluri, câte nu știu ce, ei zic că, de fapt, să găsim o cale în care să nu mai fie certurile astea între credință. între religii nici acuze, nici bajocuri, nici catolici și mântuia ortodoxi, ortodoxi contra catolici, și atunci ei săraci găsesc o cale, e un fel, exact cum părintele Arsenie Boca a spus că ne-a rușinat Dumnezeu. A zis, toată perioada interbelică a zis, Dumnezeu ne așteaptă acum să ne unim, după ce ne-a dat marele dar al unirii tuturor, ne așteaptă să ne unim toți iară sub aceeași biserică, sub aceeași credință, așa cum am fost noi românii de totdeauna. Și zicea, trebuie să-i întoarcem frații noștri creu-catolici, să le deschidem inima, să se întoarcă la biserica lor, de unde au fost scoși cu minciuni și cu vicleșuguri. Și după ce nu s-a întâmplat asta, pentru că nu s-au găsit între ortodoxi destui oameni serioși să prezinte astfel credința, să-i cheme pe fraților cu dragoste, după aceea a spus, ne-a rușinat Dumnezeu că ceea ce trebuia să facem noi cu dragoste, au făcut comuniștii după aia. Adică, n-am făcut noi, au făcut comuniștii, cu Deasila și cu Anasâna. Dar ce trebuia să facem noi și pentru asta ne-a rușinat Dumnezeu că n-au fost în stare. Și aici, într-un fel, ceva de genul ăsta se întâmplă și cu oamenii ăștia săraci. Că noi nu vorbim frumos, nu ne comportăm frumos unul față de alții, vorbim tot timpul contra. N-am auzit la părintele Rafael Luc Noica vorbe de bajocură adresa altor credințe. Și el a trecut prin alte credințe, a trecut prin anglicanism, a trecut prin protestantism, dar le mulțumește și le socotește trepte pe care trebuie să calce grădiniță, școală generală, școală, mai știu cum, liceu, și acum e la facultate. Zicea, nu mă întorc la grădiniță. Dar dau cinste acelor oameni, m-au învățat ceva, am înțeles ceva. Mi se pare cel mai frumos mod de a privi lucrurile, nu tot timpul de bajocură, de hulă, de cărămidă în piept, de nu știu ce. Așa și celelalte credințe. Mahomedanism, budism. Merg până la 6, până la 7 în grila de până la 10. Dar nu pot merge mai sus. Sunt credințe naturale, ale minții omului, ale strădanii omului de a găsi căi. Eu am un respect deosebit față de Buddha. Adică mi se pare că a încercat să găsească o cale de ieșire din suferința morții. E extraordinară, s-a străduit, a încercat în toate felurile, a încercat să-și explice lumea, a încercat să închidă mintea cu toate suferința ei, că e o suferință mintea, cu gândurile, cu fricile, să facă să tacă mintea. A încercat tot felul, dar încercare disperată a omului. Dar pe calea asta de disperată a lui de căutare a găsit multe adevăruri. Sunt foarte multe adevăruri pe care omul le găsește în inima lui, în sufletul lui, în conștiința lui, unde vorbește Duhul Sfânt, unde e glasul conștiinței. Și Buddha, și cei urmași lui, și au găsit multe adevăruri în credința, în inima lor, pe care le-au scris acolo și zice, uite, Doamne, că e ca în creștinism. Da, ca în creștinism. Foarte multe, sunt foarte apropiate. Sfântul Ioan Gură de Aur spune, n-ar fi trebuit să se scrie scripturile. Că scripturile sunt scrise în inima noastră, numai pentru că în conștiința noastră le știe pe de rost. Numai pentru că le-am uitat și am negrit conștiința noastră, a venit Dumnezeu și ne-a descoperit iar lucrurile care ar fi trebuit să le spunem noi firesc. De aceea mulți de la apuși, de la răsărit, în credințele lor, cum sunt ei, vor descoperi și au descoperit adevărul ale credinței mărturisite de Hristos, de Dumnezeu, de adevărurile veșnice, luptându-se ei acolo cu mintea lor, cum au putut. Le-au descoperit în inima lor. Le-au descoperit. Și nu trebuie bajocoriți oamenii, nu trebuie vorbiți de rău. Nu trebuie... Și mi se pare că e o palmă pe obrazul nostru, acești oameni care un fel de atingerea obrazului așa de rușine pentru noi creștinii, acești oameni care caută să găsească un fel de credință, toate la un loc, care n-au găsit în noi exemplu și viață și în raportare cum se cuvine la ceilalți, de cât de ură, de neștiință, de nepăsare, de nu știu ce. Și atunci, căutând binele, căutând adevărul, căutând să nu se mai certe, căutând să nu mai vadă ură, au găsit ei calea lor singură. Toate sunt adevărate, toate sunt bune, toate... E o încercare disperată a lor, dar cred că e un fel de pedeapsă pentru noi, că n-am știut să prezentăm cum se cuvine și să trăim cum se cuvine aceste lucruri. Altă întrebare să anunț. Cum facem rost de un Barnaba? Cine poate fi el? De multe ori Dumnezeu se ascunde, Barnaba se ascunde în spatele unor oameni care nu dai mare preț. În spatele unor duhovnici, în spatele unor oameni duhovnicești mici, unor oameni pe care nu-i bagi în seamă la prima vedere. trebuie să ai de, să stai pe la porț ca Pavel. Să stai, să aștepți, să nu vă jucurești pe nimeni, să nu râzi de nimeni, să nu faci nicio... Să ai smerenie de a aștepta la porțile lui Dumnezeu, cum a așteptat și el, și să cauți. Și poate te ascultă cineva. Undeva, la un moment dat, într-un moment dat, cineva te ascultă. Cineva te ascultă și te va crede. Acest moment de întâlnire între cineva care te ascultă și te crede și consonează cu tine, este unic. Nu există. Nu știu dacă se poate să mai comparăm cu ceva pe fața Pământului. Că cineva te crede, înțelegeți? Te crede. Nu râde de tine. Nu ia bajocuri ce spui. Nu îi se par niște prostii. Ci chiar te crede ce ai spus tu și acest moment este unic, nu este de la om, este de la Dumnezeu. Acesta este clipa de cer, de rai, stropul de har, care unește cele două suflete. Ăla e Barnaba, care i-ai spus și care te-a crezut. Acela poate să te prezinte înainte lui Dumnezeu, acela e prietenul tău. Mai avem nevoie de ajutor la școala de duminică. Dacă doriți să fiți voluntar, supravegherea și joacă cu copiii, vă rugăm, anunțați pe Lorena sau Oana Raluca. Duminică o să mergem la patinar, la Cora. O să fie de la ora 4. Vă invităm. Acestea câteva. Dacă mai aveți ceva să întrebați, să zicem Tatăl nostru și cu bine și cu adevărat.
Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră și astea ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Acum și pururea și în vecii veșilor. Cuvine-se cu adevărat
să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, și-a pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune de Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de
Doamne,
Sfinților Părinților noștri, Doamne, Sfinților 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 Sfinților Părinților noștri, Doamne, Sfinților